Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
6. veebruar on käes, kell on 11.07, Hendrik Roonemaa ja Meelis Väljamäe on stuudios, et alustada digitunni saatega. Ja digitunnis täna vaatame uudiseid. Täna hommikul selgus siis Postimehe artiklist, et Pärnu haiglas toimus massiivne bitcoinide kaevandamine. Ja me vaatame natukene peale, mida see tähendab ja kui palju see võis maksumaksjale maksma minna. Me räägime ära eelmise nädala tõenäoliselt ühe IT-teemalise suursündmuse nii Eestis kui Euroopas nimelt otsustati siis lõpuks, et rändlustasud, mobiiltelefonide rändlustasud ikkagi suvest kaovad, mida see tähendab Eesti tarbijale, mida see ei tähenda, sellest me räägime. Eelmisel nädalal tuli välja ka uus autentimislahendus Smart ID, mis osaliselt võiks asendada mobiiliideed või olla selle tulevikuks. Räägime sellest, kuidas see töötab. Ja saate peale muid uudiseid veel ning meil on ka ühendus Glenn Pilvurega, kes käis väga erakordsel üritusel, nimelt ta käis mänguasja messil ja vaatame siis, mida nukkude ja mänguautode kõrval tänapäeval mänguasjade ajal mõeldakse. Nii, hakkame siis peale. Tänane Postimees kirjutas igasugustest huvitavatest juhtumitest Pärnu haiglas, millest üks oli see, et teatud inimesed tegelesid seal bitcoinide kaevandamisega. Ja põhimõtteliselt tähendab see seda, et seal oli siis kahe aasta jooksul mingisugused bitcoini kaevandamise arvutid olid Pärnu haiglasse püsti pandud, kas IT või mingisugused tehnilised töötajad sellega tegelesid, ühesõnaga kaks aastat tiksusid kuus arvutit. Ja kaevandasid bitcoine, ehk siis virtuaalraha ja bitcoinide kaevandamine tegelikult tähendab seda, et lihtsustatud öeldes elektrienergiat muundatakse virtuaalseks rahaks, ehk see bitcoini kaevandamine ei tähenda mitte midagi muud kui protsessorile väga suurt koormust, muud kui arvutab ja kui ta siis teatud tulemuseni jõuab, siis võib juhtuda, et ta saab ühe bitcoini. On see umbes nii meelis või?
See peaks olema umbes nii, jah, et kui mina olen sest asjast õigesti aru saanud, siis bitcoini kaevandamisega on selline fenomen, et see läheb nagu järjest keerulisemaks või mida aega edasi, mida rohkem neid tekib seda aeglasemat või seda rohkem seda arvutuses võimsust on vaja, et bitcoini saada. Ja tänu sellele ilmselt ongi see, et kodus enam ei tasu seda ära, kuna seadmed, mida selle jaoks piisavalt kiiresti arvutamiseks vaja on väga kallid ja praegu ongi niimoodi, et kui sa oma elektriarvet maksad, mis on kui tegelikult suhteliselt väike, siis ilmselt see elektri peale kuluv raha on suurem, kui selle bitcoini eest saadeks. Või kui palju seda bitcoini saad, nii tegelikult ongi see, et ainuke variant, kuidas see bitcoini kaevandab, et ära tasub, ongi ilmselt niimoodi, kui saad kuskilt väga odavat masina ja paned selle kuskile võõrasse kohta tööle, nii et ise peab elektriks maksma.
See on tõsi, jah. Elektri arvutasin välja, kui palju nad võisid elektrienergiat kulutada selle aja jooksul, selle kahe aasta jooksul. Ja seal on väga palju selliseid kohti, mida me ei tea. Et me teame, et oli kuus arvutit ja kaks aastat, aga me ei tea, kas kõik need kuus arvutit olid kõik kaks aastat, kas nad töötasid ööpäev ringi, me ei tea, kui suur oli nende arvutite võimsus. Ehk et tegelikult, kui palju nad üldse elektrienergiat tarbisid, aga noh, teatud oletusi saab teha. Ja ma vaatasin netis ringi, et näiteks need spetsiaalsed bitcoinide kaevandamise arvutid, mida müüakse. Et need on kuskil seal, noh, kõige nõrgemad on seal kuskil 300-400 watti, siis keskmised olid sellised 500-600 watti ja sellised vist mulle tundus, et millega nüüd kaevandada ka ikka midagi saab. Need olid kaugelt üle 1000 watti, 1000, 1200, isegi rohkem. Ja ma võtsin aluseks siis tuleb välja, et elektri hind on keerulisem teema, kui ma arvasin, aga ühesõnaga ma võtsin aluseks sellise juhtume, et ütleme, et kõik need kuus arvutid tegid kaks aastat tööd 24-7 ja olid keskmiselt 1000 vatti. Äkki olid vähem, ma ei tea. Et sel juhul me oleks saanud aasta hinnaks kõigi peale kokku umbes 2000 eurot elektribörsi hinna alusel, kahe aasta peale siis tegelikult 4000, aga elektribörsi hind viimase 12 kuu keskmine on 3,82 senti kilovatt tunni kohta. Siis nüüd nagu paraku just umbes saate ajal mulle mõned inimesed ütlesid, et tegelikult selles hinnas ei ole
aktsiisi
käibemaksu ja noh, müüja marginaali, kuna Pärnu Haigla on suur klient, siis marginaali me ei tea, see on kindlasti läbirääkimiste küsimus ja noh, mingis mõttes ütleme, aktsiis ja käibemaks on tulu riigile tagasi, et riik nagu noh, selles mõttes ilma ju ei jäänud, aga Pärnu Haigla kindlasti maksis selle nagu kinni. Ehk siis tegelikult see elektriind ei pruugi olla 3,82, vaid see võib olla mitu korda kõrgem, ehk siis ka see potentsiaalne kahju ei ole mitte...
Jaa, sest tegelikult mõtlen börsihinnale lisandub ju ka elektrilevi tasu, ehk siis juhtmede maks, mida kaasa sees ei ole, nii et see on teine topelt.
Jaa, aga see vist on neil niikuinii või?
Jaa, aga seda ei ole nagu börsihinna sees, aga see makstas ka kilovati pealt.
Aga ühesõnaga, noh, vaata kus poolt vaatad, aga tuhandetes eurodes võis nali maksma minna.
No, aga see on ainuke variant, kuidas saad Bitcoini kaevandada, ikkagi paned kuskile riigiasutusse püsteid, ega sa oma koju seda ei saagi panna, sest arved lähevad nii suureks. Ainuke variant, kuidas seda kära tasuta ongi see, et olla metteks.
Jah, no mida me nüüd ei tea, eks ole, me ei ole jõudnud veel Bitcoini spetsialistidega konsulteerida. Me oleme küsinud, aga nad ei olnud meile vastata, et huvitav, et mitu Bitcoini nad siis selle kuue arvutiga kahe aasta jooksul võisid saada, seda me ei tea.
Julgeks öelda, suhtes tähe alguses rohkem, pärast vähem, kuna see läheb nagu järjest keerulisemaks läheb nende kätte saamine.
Ja sest Bitcoinid olid, eks ole, selline süsteem, kus see Bitcoinide hulk on vähenev. Lõplik.
No,
et mingil hetkel nad lihtsalt saavadki otsa nagu kuld, et rohkem ei ole. Ja mida lõppupoole, seda raskem on neid siis nagu leida, eks ole.
Just, ja see lõpp on mis suhteliselt ligidel juba tegelikult. Või vähemalt nagu praeguseks on ta päris keeluline kaevandada.
Ei tea, jah. Aga noh, samas isegi kui nad sealt mõne Bitcoini said, on ju, mis see Bitcoin int praegu on?
1800.
Vaatame kohe Bitcoin price.
Päris palju.
Ta on kindlasti sadades eurodes, ma arvan, ta on kuskil see 500 000 vahel äkki või?
Viimati oli...
Üle tuhande dollari natuke näest, ühe Bitcoin int. Mm. Nii et kui sa seda võõra elektriarve eest teed, siis noh, kannatab teha küll, sest tiksuvad need masinad seal nurgas. Ja ega tegelikult selleks ei pea ju ostma mingisuguseid noh, spetsiaalseid kalleid arvuteid iseenesest.
Tegelikult peab olema suht võimas videokaart, kuna see on selline paralleelprotsess, mida tavalise protsessori peal väga edukalt ei tee. Tavaliselt need Bitcoini masinid ongi sellised, kuhu on keeratud sisse mingi suht tahja protsessor ja siis hästi mitu, hästi kanget videokaarti, mis siis nagu seda arvutust teevad.
Mm-hmm. No võt, ja tegelikult ega noh, Pärnu haiglaks, aga mul on küll tunne, et neid asutusi nii riigi kui erasektori asutusi, kus kusagil serveri ruumis tiksub midagi veel, millest asutusjuhtidel pole aimugi, et neid on Eestis rohkem.
Ei ole ju saladus, et sellistes riigiasutuses eriti on IT-juhid ja IT-ga tegelevad inimest on nagu kuningriigis, eks ole, et ja neid nagu väga lihtsalt lahti ka ei lase, kuna nad võtavad kogu süsteemi kaasa ja pärast juhtub see, et peab hakkama midagi nullist üles ehitama väga suurte kuludega.
Jah, nii et ma arvan, et selle valguses tegelikult asutused, kus on võimalik, et sellised asjad toimuvad. Nende asutuste juhid või IT-juhid või kes iganes sisekontrolljuhid või kes seal ametis on, võiksid nüüd natukene peale vaadata. Kuigi see on ülimalt keeruline.
Loomulikult.
Et kuskil tiksub mingi server ja kui sa ikkagi ei ole ju noh, IT-inimenega, sul on väga raske aru saada, et kas see server tegeleb millegi vajalikuga või Bitcoini.
Kui sa oled nagu piisavalt pädev IT-inimene, siis sa ehitad selle Bitcoini masina sellise serveri kasti, et ta jääb väga serveri moodi välja.
Ja
seda ei saa ka
sa ju seda ei näe. Nii et jah, sellised juhtumid, aga näeme siit pausil ja siis oleme varsti tagasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitundi eetris tagasi Henrik Roonemaa Meelis Väljamäe stuudios ja räägime siis eelmise nädala sõesti just suur sündmusest oli see, kas neljapäeval või reedel? Nädal lõpupoole minu mõnest oli see, kus Andrus Ansip siis teatas Twitteris, nagu tänapäeval mood nüüd, aga asutused teatasid ikkagi pressiteatetega ka, et on jõutud siis kokkuleppele Euroopa Liidu rändlustasude kaotamise osas. Ehk see viimane suurem küsimus oli ikkagi andmeside hinnas ja seal tuletame meelde, et siis Põhja- ja Baltimaade operaatorid olid jäänud väga ebavõrdsesse seisud. Küsimus on selles, et kui palju üks hulgi gigabait maksab. Meil on täna väga ühikuline saade kilovattundidega lõpetseme ja gigabaitidega jätkame. Et iseneste kord peaks olema selline, et kui sinul on näiteks Elisaga siin Eestis leping, oled klient, lendad Hispaaniasse, tarbid gigabaiti internetti oma selle Eesti kaardiga, lendad tagasi, siis selle ühe gigabaiti peab Elisa müüma sinule selle hinnaga, mis ta sul lepingu järgi on. Ta ei tohi nagu rohkem võtta, aga selle ühe gigabaiti omakorda Elisa peab sellelt Hispaania operaatorilt ostma. see on selline hulgiturg. Ja nüüd küsimus on, et mis see hind on, mis hinnaga Elisa näiteks Hispaania operaatorilt ostab. Ja asi on selles, et Põhja- ja Balti maades on mobiiltelefoni kasutamine niivõrd palju odavam kui teistes riikides. Et Elisa, ütleme Põhja-Balti maade operaatorid siis väitsid, et nemad peavad hakkama selle uue korra järgi ostma seda gigabaiti sealt korda tees kallima hinnaga, kui nad mulle siin Eestis edasi müüvad, ehk kui mina lendan sinna, tarbin gigabaiti interneti, siis ma lihtsalt toodan Eesti operaatorile otseselt kahjumit sellega. Ja et nemad ei saa seetõttu selle süsteemiga liituda, aga kompromiss leiti. Ja nüüd siis peaks juuni, 15. juunist teoreetiliselt asja ära kaduma.
Milline on kompromiss? Mina saan aru, nagu kui ma nüüd erinevad artiklid loen, et lõpud ja lõpuks ikkagi tarbi peab kogu seda pulli kinni paksma.
Jah, selline kompromiss on.
Ja see meeldib.
Ma tahtsin see, aga olimata nendest ilusatest pealkirjadest ei ole tegelikult asi nii ilus. Nimelt, mis siis nagu, noh, variant A oleks olnud, eks ole, et selle gigabaiti hinnaks oleks, selle hinnapiiriks oleks siis Euroopa Liidus kehtestatud seal, ütleme, paar eurot. Ja siis oleks olnud see ka siinsekandi operaatoritele vastuvõetav. Aga kehtestati, kui palju see
7,7.
7,7. Ja see hakkab langema viie aasta jooksul, aastaks 2022 on see siis 2,50. Aga praegu ta on 7,7 ja see tähendab, et sinna kompromissi lisandus ka klausel, et kui see hind on ikkagi, see hulgihind on kallim, kui see, millega operaator oma kliendile edasi müüb, siis operaatoril on õigus see vahe kliendilt tagasi küsida.
Just. Eks me näeme, mida meie operaatorid tegema hakkavad. Aga noh, mina küll ei tea väga palju, noh, ma saan aru, et mobiilse võrgu ülesehitamine on kallis lõbu ja nii edasi, aga need hulgihinnad, mis siin nagu näha on, noh, need tunduvad mulle olnud ikka päris jaburad, et siin mitte mingit pidi ei ole see hind kulupõhine, et siin on mingisuguste suurte operaatorid lobi nii tugevad sees, et nagu...
Eks ta on, see, noh, vaata, need eelkõige oli siin jutt tõesti, ega siis Paina näide ei olnud siin juhuslik, et siin oli eelkõige jutt Lõuna-Euroopa operaatoritest.
Ja ma saan aru ka mahtudest, et kas pidi olema niimoodi, kas nüüd Skandinaavia ja Balti riikide keskmine klient tarbib 12 giga mobiilselt andmeselt kuus ja Itaalia keskmine klient alla giga või midagi, no, see vahe on nagu kordus.
Suurusjärgud olid umbes sellised, jah. Aga see Lõuna-Euroopa operaatorite väide, et miks need hinnad peavad nii kallid olema, oli see, et lihtsustatult öeldes, et nad ütlesid, et vaadake sõbrad sealt Põhja-Euroopast ja muudest külmematest kohtadest. Teie lendate tohututes kogustes siia meie riiki puhkama ja järelikult meie riiki tuleb igal aastal hirmus kogus inimesi välismaalt, kes kõik tahad andmesidet kasutada. On ju. Ja meie peame neile võrgud ehitama. Aga vaatake, see on sesoonne, et aegajalt on suvel näiteks meeletu hulk võõraid inimesi sees ja siis nad lähevad ära, aga meie peame võrgud ikka ehitama. Et meil koormus õudselt kõigub, on ju, ise olete süüdi ja et me ei saa nagu, mis me siis istume, 7 kuud istume oma võrgu otsas, mille me turistid oleme ehitanud, seda keegi ei kasuta ja noh, vaadake, selline lugu.
Saavad oma tarbed kasutada kõvasti kiirevat netti samal ajal, kui...
Ma arvan, et noh, aga samas, kui sa vaatad, eks ole, et kuhu see hind kukub on ju viie aasta jooksul, et noh, eks ta...
Ei, noh, eks ta kukub, jah.
Ja.
Aga samas on see, et meie operaatorid saaksid vastu öelda, et vaadake, kui hõre asutus meil on.
Ja.
Ei olegi inimesi, et me peame võrgu välja ehitama.
Ja, seal on, jah, ja seal on veel, eks ole, terve hulk ju muid asju ka, et noh, ega need turistid ei jaotu näiteks üle terve, ma ei tea, Hispaania või Itaalia ühtlase sellise vaibana, et seal on ikkagi teatud piirkonnad, kus nad on. No,
tegelikult on see ikkagi jutuks hea küll, et ma arvan, et 7,5 eurot giga eest ei ole mingit pidi kulupõhine, eriti arvast sellega, et ju kogu see andmeside backbone niimoodi jookseb ju ikkagi optilise kaabli kaudu kellegi teise taristu peal, nii et lõppude lõpuks nagu ainus kulu ongi selle füüsilise nii-öelda mobiilse osa ehitamine ja see nagu, noh, see ei puuduta nagu seda andmeside kiirust ja seda vahetust niivõrd palju. Nii. Samamoodi SMS-i hulgi hinnaks 1 eurosent on ka, noh, me teame, et SMS-i kulud operaatoritel on nagu suht olematu, et see on nagu päris jabur.
Jah, sest need võrgud on ammu tegelikult välja ehitatud ja need seadmed tõenäoliselt on oma hinna mitme kordselt tagasi teeninud. Aga mida see nüüd siis tarbija jaoks kõik tähendab? On vist hetkel, me peame ütlema, et me ei tea.
Me ei tea, jah. Me peame ootama, mida me operaatorid teevad, et kaks me ise seda testis, ma olen ilmselt järgmine kord Euroopasse enda seda, kui see kehtib hakkab, aga noh, parem on muidugi see, et enam ei ole seda ilmselt kaob ära see piir, et praegu, mis ta on Elises, on vist 6 eurot on 150 giga ja EMTs on, või Telia on 5 eurot 100 mega. eks ole, mitte giga. Ehk siis ilmselt see piir läheb suuremaks, mida meil lubatakse kasutada, aga palju me sest maksma peame hakkama, see on juba hoopis omaette küsimus.
Jah, nii et noh, suure tõenäosusega need Eesti operaatorid hakkavad seda korda või seda võimalust ikkagi kasutama, et see vahe, nende ulgihinna ja siis ostuhinna vahe tuleb kliendil endal kinni maksta, aga ilmselt tähendab see ka, et me saame sama raha eest rohkem andmesid, et hakata ostma välismaalt.
Just, ainuke asi, mis mulle ei meeldiks, oleks see, kui nad teeksid mingisuguse tavapaketis muudatuse, et mu tava nii-öelda kodumaiselt tarbitav asi läheb kallimaks, et pigem müügu seda päevapiletid mingi teistel alustel, eks ole, välismaalaga.
Jah, ja tegelikult on siin veel ka minu mõelest lauat läbi käinud varianti, et äkki tehakse tagasi mingisugused, vaata nagu vanasti oli, et noh, kas sul on roaming või ei ole tüüpi paketid, mis oleks, ma arvan, ka nagu halb lahendus, et noh, siis sul on ikka nagu selline tunne, et kas ma nüüd tahan seda ette kinni maksta või taha ette kinni maksta.
Praegu on ju minu arust Telia on ka niimoodi, et see nii-öelda Euroopa põhine süsteem neil selles minu siganest paketi nimi on, selles on niimoodi, et maksabki rohkem kui mingisugune tavapakett, kus ta sees ei ole, nii et nagu nad praegu juba veidi rakendavad sellist asja.
Yeah.
Aga samas nagu inimeste, kes tihti välismaa käivad, on see kasulik, inimeste, kes arvu käivad, oleks see juba väga kahjulik.
Ja noh, ega tegelikult on siin praegu, ei tea, kas konkurentsiamet kuulab meie saadet, aga noh, siin on tegelikult selline ebameeldiv potentsiaalne võimalus. Mida täna Eesti operaatorid teevad? Miks keegi ei ole öelnud, et me teeme nii? Sest ma arvan, et käib selline kassiiremäng, keegi ei tea, mida teised teevad. Kas tõstavad selle paketi indu, tolle paketi indu, kas maksavad teatud klientidele selle vahe ise kinni?
No, sellega on see, et operaatorid üritavad saada võimalikult palju tulu sellest olukorrast ja äri ettevõttele seda eest loogil.
Või siis võimalikult vähe kahju, kuidas nad vaadata.
Pigem ikka rohkem tulu.
Et põhimõtteliselt on siin, ma kujutan ette, mida need kolme operaatori juhid kõigest hingest täna tahaksid tõenäoliselt teha, on kusagil lihtis kokku saada ja öelda, et kuulge mehed, et kas teeme nii või teeme naa. Aga sellel võivad olla konkurentsiseaduse mõttes väga ebameeldivad tagajärjed,
et ma arvan, et saavad igasugust üliselt oma vahel kokku kuskil jällegi taga,
et me ei tea, aga selline huvitav kassiiremäng, ma arvan, et käib nende operaatorite vahel. Jõuame veel ära rääkida Smart ID, nimelt eelmisel nädalal siis Smart ID kui järgmine samm autentimises, selline app tuli välja, tegemist on siis mõnes mõttes nagu mobiil-ID jätkuga, asendus on vist keeruline öelda. Ehk autentimislahendusega, mis tähendab seda, et sa või tõmbad oma mobiiltelefoni Smart ID appi, registreerid ennast ära ja siis teatud veebisaitidel praegu ta töötas Starmani, Kaabamaja Selveri, kuskil veel vist. Kodulehtedel sisse logides sa saad seda kasutada ja see toimib umbes täpselt nagu mobiil-ID, et sa ütled, et tahan sisse logida Smart-ID-ga, sisestad oma isiku koodi ja siis telefoni peal paned pinni.
Ma ei ole seda ise nagu kasutanud, aga mulle tundub, et see meenutab mulle nagu mobiil-ID asemel rohkem sellist Google Authenticatori või Authy tüüpi lahendust, et nagu...
Jah, aga see on ka lõpuks põhimõtteliselt
sama. Põhimõtteliselt sama, jah. Ja. Aga noh, praeguseks hetkeks, noh, ütleme nii, et kuna mobiiliteel on teatavasti tulevikus probleeme, siis ilmselgelt on selline Smart-ID moodi lahendus paratamatu. Ma ise ei ole veel proovinud, kuna lihtsalt nagu asjade, kus ta töötab, mul väga vaja ei ole, et kaubamaja gruppi ma väga sisse lugida ei ole tarvis, sest Armani me kasutan, et nagu ootame, kuni pangad järgi tulevad ja võibolla mingi liigasutuse, kas seda juhtub muidugi me veel
ei tea. Tal ei ole täna seda digialgirja jõudu, mis mobiiliteel on, et temaga digialgirjastada midagi ei saa, aga lihtsalt paljudel erasektori ettevõtetel noh, seda allkirja seaduse mõttes ei olegi vaja, tegelikult ei ole vaja seda ei pangaülekannete tegemiseks ega selverist toidu tellimiseks ja võrreldes mobiiliteega ta on kiirem. Ta on märkimisväärselt kiirem kasutada. Nii et vaatame, kuidas ta edasi areneb, aga praegu tõepoolest enamus meie kuulajad sinna sööst ma ei peaks.
Igal juhul on positiivne areng.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund jätkub, Meelis Väljamaa, Erik Roonemaa on stuudios ja telefoni otsas on meil hea kolleeg Glenn Pilvre, tere!
Tere, tere!
No, tavaliselt sa käid siin saates uudistest rääkimas, aga seekord me räägime sellest, kus sa veetsid eelmise nädala ja see oli mõnes mõttes huvitav koht, sa käisid mänguasja messil.
Jah, selline asi toimub ka, ei ole nagu, ütleme, ei ole asju, millest ei ole messe.
No, miks me digitunnis räägime on see, et see ma ei tea, kui palju see oli selline nuku ja puust autode mess, aga äkki me tahame rohkem kuulata elektroonikast.
No seal on kõike, jah. Ta ongi nagu just nimelt, nagu nimi ütleb, ongi ta mänguasja mess. Seal on nii nukud kui puust autod kui kõik võimalikud, noh, ma ei tea, kostüümid ja no, lõpetades, no, see on nagu igasuguse kraamiga. aga seal hulgas ka siis jah, sellist robootilist ja lendavat ja sõitvat kraami ja saalitäied servosid ja igasugust sellist vidinat kõvasti.
Mis siis on praegu mänguasja maailmas, nagu elektroonilises, protsessoritega mänguasja maailmas kuum sõna?
No ilmselt ikkagi sellised, no mis mulle nagu mõgule meelde jäid mõned sellised roboti tegijad, kes muidugi tulevad üllatusele Hiinast, eks ole, ja kes on ka olnud muidugi nagu ammu olemas, et selles mõttes on selline, see mess on nagu äge, et sa käid ja näed võib-olla asju, noh, mida sa lihtsalt ei ole kuulnud, et need on olemas, mitte sel põhjusel, et need ei ole ennem olnud olemas, vaid sel põhjusel ise lihtsalt tea, et tegelikult maailmas tehakse palju asju, mis võib-olla siia poole nagu maakera ei jõuagi nii kergesti. Ja üks võib-olla selline nagu ägedam robot oli selline firma nagu Abilix, kui keegi on seda võib-olla kuulnud, juba üle 10 aasta isegi rohkem möllanud, mina nägin et esimest korda ja näiteks sükkane nunnu tegelane, kellel on silmad peas, kes oskab igasuguseid käske kuulata, orienteeruda ja kõike muud, aga ägedaks tegi selle nunnu tagelise see, et tema nagu põhiväärtus oli tolmuimeja. Ehk et oli tegelikult tolmuimeja. Selles mõttes, et sellest nagu asi algas, aga lisaks lihtsalt sellele, noh, kuna ta ju nii sudib mööda põrandat ringi, siis oli ta, noh, nii-öelda tolmu imemisele oli lisatud hästi palju igasugust funksionaalsust ja niisugust programmeerimisvõimalust ja põhimõtteliselt mõte ongi selles, et siis nii lapsed kui täiskasvanud kui kes iganes temaga suhtlevad ja ta mööda tuba muud kui ringi purab, siis ta ka seal hulgas puhastab ära põrandat.
Kui sa siin rääkisid nagu uutest nimedest, kes paljud Hiinast tulevad ja kedest me väga palju ei tea, siis kas on nii, et praegu on nagu näha ka sellistel vanadel tegijatel hästi palju sellist digitaliseerumist, robotiseerumist ja nutikaks muutumist, et Lego, Mattel, Hasbro ja kõik muud sellised üritavad ka ju sinna vaguni peale hüpata olega.
No üritavad ja tegelikult need suured nimed peavad mõju tunnistama, need on seal üsna kinniste uste taga, et näiteks Hasbro ja Mattel on tegelikult reserveerinud omale mingisugused iid pindalad, mis ongi põhimõtteliselt nagu uksed kinni, sest nad ei viitsigi seal mingite suvaliste tegelaste trügimist nagu üldse taluda.
No.
Aga noh, mis puudutab selliseid Hiinast tulijaid ja võib-olla selliseid mitte nii tuntud nimesid, et noh, selge trend on ikkagi see, et see noh, Hiinast tuleb nagu asi lihtsalt kordades odavamalt ja seal kohati on ka seda momenti näha, kuidas see sama toode on näiteks seal Hiina hallis nii-öelda distribuutori otsingutel kolmekordselt odavama hinnaga, kui siis mõnes nii-öelda nimekas boksis juba valmis, kui on lihtsalt natuke kallimalt, eks ole.
Ilmselt on seal ka rohkem innovatsiooni, kuna vanad on ikkagi kõvasti kinni oma vanades inersis ja sellistes vanades
ja ei on, jah, aga noh, täpselt see sama firma, keda ma mainisin ka see Abiliks, nad tunduvad olevat ikka täiesti nagu tegijad, et nad ei ole nagu eile alustanud, vaid lihtsalt seal regioonis nad juba ongi nagu tegijad, eks ole, ja ilmselt siis vaikselt nagu koputatakse ka siin selle ukse peale, sest ega Euroopased vist seni veel mingisugused erilised koduroboti fännid ei ole, aga eks me oleme ju igal infoal ja ka näinud selliseid ringi tuijavaid ja rääkivaid asju siis, eks ole.
Ja paljud neist ei ole väga head. Aga DJI on ju meil näidanud, et selline Hiina firma võib olla väga edumeelne ja väga kvaliteetne asi, eks?
Ei, absoluutselt. Ja noh, mulle sellise tolmuime mõte tundus nagu eriti geniaalne, sest tõepoolest, noh, ja nende hindaga vaadates, et kui me täna ostame see tolmuime, mis lihtsalt imeb tolmu ja maksab seal võib-olla 500-600 eurot, eks ole, siis selle hinnaklass oli umbes sama. Et põhimõtteliselt sa saad tegelikult lihtsalt palju sellist lisaväärtust juurde, eks ole.
Aga kui sa saa messil ringi käisid ja vaatasid, kuidas sulle tundub, et kas need jõnglased, kes täna on sellised mõneaastased, et kui nad enda kasvavad veel natukene suuremaks, et kas see nende tava mänguasi on ikkagi mingi robotlik, troonilik, programmeeritav, mingi selline asja, et nad hakkavad kasvama üles pigem nagu sellises maailmas või mitte?
No seda ilmselt rõhu, noh, ütleme, et suured inimesed on tegelikult aru saanud, et see probleem on olemas, millest on igal pool, me isegi oleme ju rääkinud, et lapsed ju vahivad kogu aeg multikaid ja tahvleid ei tee just kui nagu midagi on.
Mm-hmm.
Ja tegelikult on näha seda ikkagi, et mõeldakse selle peale, kuidas sellele tahvli vahtimisele nagu anda külge sellist päris mõõdet, eks ole, et noh, seal oli selline saksaste robot nagu Dash oli selline hea näide, kes oli ka nagu robot, siis nutiseadmega programmeeritav ja võis teha ka nagu miljonid asja ja selle mõte just oligi see, et lapsed nagu noh, nii-öelda suunaks oma sellise huvi ja põnevusmomendi nagu lihtsalt mitte sinna tarbimisse, aga et noh, see siis ütleme kas programmeerimisse või mingisugusesse loomingulisse tegevusse, mille üks ots on käega katsutav, eks ole. nii et noh, seda poolt on nagu näha, aga niimoodi üldistades on muidugi seda suhtelt ikkagi võimatu öelda, sest et noh, ütleme sellest mahust, mis seal on ikkagi täna enamik selline suhteliselt nagu korduv materjal, et selles mõttes on seal muidugi huvitav ringi käia, sest noh, ma pean tunnistama, et ma ei käi siin mänguasja poodides niimoodi, et ma võtan mingi päeva ja lähen kuskile mänguasja poodi ja vahin kõik tooted riiuli peal läbi, aga seal on need tooted tegelikult toodud niimoodi välja, et seal on ju reeglina aga noh, heal juhul ikka mingisugune demonstratsioon või keegi, kes nagu räägib, näitab ja noh, tihti lihtsalt leiad võib-olla mõne sellise asja, mis öeldakse, et see on ju ammu olemas, aga sellest ei tea, et see on olemas, sest keegi pole seda sul nagu nina all lahti võtnud ja piltlikult sellega nagu pauku teinud, eks ole.
Jah, kas peale selle abiliks on midagi veel sellist huvitavat konkreetselt, mis sulle sealt meelde jäi? Tahaks kohe ise osta?
No mina kui selline hullumeelsete ja võib-olla tuleviku vaatavate liikurite fänn sain seal siis tuttavaks sellise täiesti sellise saksa, ütlen, et selle tüübi profiil oligi selline nagu filmist tagasi tulevikus ja teadlane, vaata, seal oli mingi tokk või
selline. Ja see hull teadlane, jah?
Selline hull teadlane, vaata, selline tüüp oli seal esindatud ja ta liikus seal messil ringis siis üks asjaga, mis paistis välja nagu selline hõljuk, mille pealt lihtsalt seisab ja mis igas suunas siis ringi hõljub maapinna kohal. Ja põhimõttel asja võti oli siiski selles, et ta nüüd ei hõljunud, aga seal sees oli selline suur kummist kuul, noh, selline ütleme mingi 40 sendi, 50 sendise läbimõõduga näiteks. Ja see kuul oli siis põhimõtteliselt tasakaalusensorite abil noh, motoriseeritud. Nii et see asi nägi välja nagu selline lendav taldrik, mis hõljub maapinna kohal ja mille peal sa siis ringi sahistud.
Sa mõtlesid, et sa võid ise liikuda sellega, et ta liigutab siin ringi?
Just nimelt, jah. Nüüd nagu välja näeb, nagu sa hõljuks ükse lendaldriku peal ja ma ikkagi veensin teda ja astusin sinna ise ka peale ja see oli päris huvitav kogemus teemelt öeldes, et noh, nagu sellest praktilist väärtust võib-olla on ta nagu raske näha, sest see liikumiskiirus oli, ütleme, kusagil 10 kilti tunnis, täna on ta prototüüp ja peaks ta nüüd suvel ikkagi valmis saama, aga samas ta, noh, ta oli nagu niivõrd crazy, noh, see on otseses mõttes sellepärast, et see tööpõhimõte oli isest geniaalne, et kuidas seda kuuli seal nüüd liigutatakse mingid mootorid ja sensorid, eks ole, aga noh, kogu see aparat nägi välja äge ja tegelikult temaga, noh, ta sõitis igasuguse pinnade peal, eks ole, nii et põhimõtteliselt, noh, ta tundus mulle, et selliseks, noh, mingiks tehnoekstreemspordiks oleks ju väga äge kusagil mingite küngaste ja murupätside ja kuskil vahel sellega nii-öelda kärutada. No, tänaval nüüd, noh, ma ei näe, ütleme ise, kui ma liikan selle solovilliga ju ringi, et see igapäevaselt, et noh, ma ei näe nagu selles mõttes konkurenti, aga see kontsept kui selline oli nagu väga äge, mis jäi tõesti sellise nagu uue ja nagu väga niisuguse, noh, teistmoodi ideena nagu silma, mis päriselt täitsa töötav oli, eks ole.
Kas seda saab kuskilt internetist otsida ka millegi järgi või tahaks kohe näha?
Selle nimi ongi nagu e-ball, nagu suur e-sidekriips ball, ja see on saksa, täitsa nagu saksa päritolu ja see hullteadlane ka mulle seal mainis, et ma küsisin ka, et noh, et kaua ta veel teil siin nagu unikaalne on, et me näeme vasti Hiina boksi ja võib-olla seal juba hiinlased sõidavad endaga ringi ja et see teha kurat, et ta ei ole Hiina boksis käinud, et öelge mulle, kui te mõnda seal näete.
No hiinlased võib-olla käisid tema boksis ja
karta on muidugi, jah, nii tõtlem selle aastal või Hiina boksis, mis seda ei näinud ja noh, ta loodab selle nagu täitsa müügikõlbulikuks saada ikkagi suvel, hinnaklass jääb sinna tõtlema alla 1000 euro, et noh, mitte nüüd liiga odav, aga samas mitte ka kreisilt kallis, aga noh, mine sa tea, et võib-olla see hulle on, mina täitsa mõtleks, et ma isegi täitsa võib-olla kaaluks üks asja ostmises, see oli niivõrd jabur.
Selge. Aitäh, Glenn, me läheme siit reklaamipausile ja siis jätkame uudistega veel.
Digitund. Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa.
Digitund eetris veel oma viimaseks neljandikuks ja lõpetame siis saate Apple teemadega. Ei olegi Apple'ist see saade üldse rääkinud.
Kummane küll, eks?
Jah, väga kummane. Tavaliselt nii ei lähe. Igatahes Apple tõi avalikus ette siis oma majandustulemused, mis Apple jaoks on esimene kvartal, kõige teiste jaoks tegelikult 2016 viimane kvartal.
Ehk jõulumüügid põhimõtteliselt.
Jõulumüügid põhimõtteliselt, jah. Ja tulemused olid väga rõõmustavad, aktsiind hüppas kohe üles, iPhone'i müük suurenes, kui aasta tagasi müüsid nad ligi 75 miljonit tükki kolme kuuga. See on ikka täitsa aiga, kui nii mõelda. Siis nüüd müüsid nad juba üle 78 miljoni. Ja Macid olid 5,4 miljonit, aasta tagasi 5,3 miljonit tükki siis. iPad kukub, aasta tagasi 16 miljonit, praegu 13. Ja teenused kategooria, mis on siis kõik need pilveteenused ja ma ei tea, mis need seal kõik on, iTunes ja Appipoed ja kõik.
Apple Music.
Apple Music ja läksid siis kõvasti üles ja teenisid Apple'ile juba üle 7 miljardi euro käivet.
Siin on päris mitu nüanssi, et no esiteks see, et ma ei tea, ennustame, kas me näeme kunagi mõnel tootjal 100 miljonit kvartali müüki. Apple ja Samsung on ilmselt ainukas, no kui me PPK, eks Oppo plus Vivo kokku paneme, siis võib-olla nemad Hiinast teevad ka selle pulli ära, aga see iPhone'i müük näitab tegelikult minu arust nagu ühte asja, et ajakirjandus oli tehnika ajakirjandus, ei tea, millest nad räägivad.
No nii.
Nii meie omad kui välismaised, et kahte asja esiteks on see, et kui iPhone 7 tuli, siis esiteks olid nii pole kõrvalapi pesa, täiesti mõtetu, samasugune nagu eelmine välimuse poolest.
Keda see ikka huvitab?
Keda see ikka huvitab, et konkreetselt läheb Apple juba arvasti selle kvartalil. Ja teine täpselt samasugune asi oli see, kui Samsungi tekis Note 7 probleemid, te oli ka nii, et Samsungi on ühel pool, et me võime selle firma maha kanda ja mitte keegi osta enam sellise firma telefoni.
Mina ei öelnud.
Nii, no.
ma pean siin.
Ja.
Jaa, okei. Okay,
see ei olnud tegelikult isegi Eestis niimoodi, see oli just nagu USA.
Jaa, no nad läksid ikka päris hüsteeriasse.
Nad päris hüsteeriasse ja samas, kui vaadates, mida inimesed tegelikult tahavad, see ilmselgelt nagu kedagi võitsa, et korraga pesa ei oleks ole. Eriti kui vaadates, kui popid on need maailma kõige ülehaibitum toode eelmise aastateks, siis AirPods, siis nagu ilmselgelt nagu juhtmeta tulevik, mida ootab. Ja teiseks on see, et ka Samsungit vaadates on samamoodi, et neil selliste filmad on nii palju inertsi sees, inimesed nagu neid ostavad hoolimata sellest, mida võidi ajakirjali kuskil ütleb, eks ole, et see või teine on nagu hukule määratud. Et ilmselgelt iPhone 7 on pop ja saab uus mudel, ilmselt saab veel popim olema, kuna seal tulevad ilmselt kaasad muutusi ja inimesed, kes tahavad vahedus, ostavad seda kindlasti nagu meile, väga, väga hea meelega. iPadi müükide kukkumine on loogiline, kuna tahflid kestavad kaua, inimesed siiamani kasutavad 5 aastat vanu mudeleid, täiesti edukalt, keegi tahavad osta. Mäkkide müügi numbri väike suurenem ilmselt tunneb mitte sellest, et uued mudelid tulid, vaid sellest, et sellele vanad mudelid on väga head hindadega. Air pole kunagi nii hinnaga olnud, eks ole
899
on 8 gigane, nii et nagu see pole kunagi sellise hinnaga olnud. Nii et selles mõttes, mis puudutab nüüd teenuseid, siis noh, tagumine aeg. Apple on teenused kogu aeg väga nõrgad olnud ja arvastas, kui palju neil on seadmeid. Kas või see sama Apple Music, mis on nagu igal telefonil kohe kaasas, et palju midagi imestada, kui inimesed seda nagu kasutama hakkavad. Teiseks see, et võrreldes Spotifyga on, kui Spotify, mis saadaval äkki mingis 30 riigis või vähemas, see Apple Music on saadaval üle 180 erineva riigi, nii et üle maailma on teda võimalik kasutada kohe kiirelt. Ja loomulikult ka iCloud, et inimesed teevad edast rohkem pilte ja videot ja kuna iCloud teenus on nagu samamoodi telefon sisse heitud, siis väga lihtne on nagu seda kohe klõps maksta ja ruubi juurde ostaks. Ei pea mingi Dropboxid ja muud asjadega nagu möllama ja eraldi appi installima. Et asjad tuleb teha mugavaks ja teha inn mõistlikuks ja rahvas nagu kulutab küll.
Tahan ütlen sulle veel midagi, üks konspiratsiooniteooria liigub ka ringi.
Nii.
Tegelikult, kui Apple'i analüütikud ja börs oli kõik väga rõõmus, et lõpuks ameti on Apple nii-öelda taas kasvule pöördunud. Neil oli vist vahepeal mitu kvartalit järjest, kus asjad läksid natukene küll, aga siiski allamäge, siis tegelikult oli tegemist järjekordse languskvartaliga, sest iga teatud ajatagant on Apple sunnitud tegema nii-öelda ühe nädala võrra pikema kvartali. Et see kuidagi, et see aasta arvestus kokku annaks. No, mingi sellise ühesõnaga. Ja see oli üks nendest kvartalitest, mis oli nädala võrra pikem. Ja nüüd, kui see lisa nädal, nad said müüa nädal aega kauem neid asju, kui näiteks aasta tagasi samal ajal. Ja nüüd, kui see lisa nädal niimoodi keskmise arvestuses sealt maha kaksata, siis tegelikult oli tegemist languskvartaliga. Et selline teooria on ka veel liikvel.
No, huvita teooria, aga see näitab ikka või see ei muuda fakti, et neil läheb üsna hästi, eks ole?
Jah, ei, no selles mõttes muidugi,
et ja sabas ei muuda see ka fakti, et neil ei saa igavesti väga hästi pinda, et kunagi peab see langus tulema.
Ja no, samas, kui me vaatame siin, et ainuüksi see nii-öelda teenuste kategooria oma 7,2 miljardi dollarilise käibega on seal vist suurem kui Netflix ja mis iganes palju
suured ärid. Jaa, kui ma näen ka, et see on ka neil ainuke asi, mis neil praegu kõvasti tõusta saab, kui nad oma kaart õigesti mängivad, sest telefonid müüki nad ei saa igavesti suurendada. Okei, India ja Lõuna-Ameerika arvad saavad, aga see tähendab seda, et ka hinnad peavad olema teised. Hiina turg on täismüüdud, Euroopa turg on põhimõtteliselt, noh, neil on turvasa kehv, USA turg on, kes tahab, iPhone ostan enam ära ostnud, nii et nagu ega tegelikult väga suurt kasvu, kui selles sealt poolt näha ei ole, aga teenuseid on saavad veel kasvatada kõvasti.
Jah, iPhone'i kasvu ka vaevalt, et siin keegi väga ennustab, aga huvitav on ikkagi see iPadi jätkuv langus. Ja noh, sina ütlesid ka, et inimesed vahetavad neid mudeleid vähe ja nii ja naa.
tegelikult vaadates seda numbrit, siis langus on, aga tegelikult nad ikkagi müüvad nagu mõnusad, et kui me vaatame näiteks Androidiga tahvliti müüki, mida põhimõtteliselt ei ole enam olemas, eks, mis on nagu väga, väga nutune ja eriti kui vaatame nagu premium klassi või sellise iPad hinnaklassiga tahvliti, siis need ostaks ikkagi ainult nagu kuskil ärikasutuse, kus on mingi spets rakendus, mida vaja kasutada.
Ja see on tõsi. Ja, no, ega,
ja see, Windowsiga tahvliti samamoodi, Surface müüb, ükski teine asi müüb.
See iPadi langus on selles mõttes suhteline, et jah, ta langes, aga ikkagi müüs Apple 3 korda rohkem iPad kui Mac'e. Sama aja
jooksul. Ja mis tähendab seda, et tegelikult läheb suhteliselt hästi, eks iPadi müügiga? Kuna ka Maci äri on ju neil, noh, lisa on rahul sellega.
Jah, aga siiski mulle tundub, et seal iPadi osas on mingi selline tuntav nagu jahtumine, et nad ise väga põhjalikult ja pikalt haipisid seda, et iPad on noh, see nii-öelda järgmine platform ja uus sülearvuti ja kõik töö liigub sinna. No, see jutt on jäänud viimase poole aasta jooksul palju vaiksemaks.
No, ma olen saanud aru, et mõned üksikud evangelistid, kes neil on, aga teised inimesed ikkagi ei saa kasutada nagu seda, okei, kui ma tõesti ainult kirjutan mingi teksti natukene, isegi siis on see ekraan minu natuke väike, okei, Pro natuke suuremaks, aga ta on raske ja selline kahtlane ja mina näiteks suudaks kunagi kasutada nagu arvutina masinat, millel ei ole failisüsteemine digipääsu. Kui ma tahan mingit pilti kuskid alla laadida ja kuhugi WordPress üles panna, siis ma ei saa seda teha. Eks?
Mm-hmm. Jah, ma arvan, et tegelikult seal on, ilmselt on nad ka ise selle suure haipimisega, kus ma arvan jõudnud järjelusel, et see tehnoloogia ei ole täna veel ikkagi kaugeltki küps, et olla tööriist enamuse tarbijate jaoks. Ja samal ajal seal on see probleem, et kui me nüüd hakkaks tegema iPadi nii-öelda tööküpseks, siis meil tuleks välja lihtsalt uus Mac, just. Siis me peaks kogu selle keerukuse sinna tagasi sisse just. Panema ja siis ta enam ei oleks selline lihtne seade. Nii et ma arvan, et iPad on tegelikult täna selline mõttekoha toode neil ikkagi.
See on koht, kus on võimalik teha innovatsiooni.
Aga räägime veel väga huvitavast fopaast, nimelt kui need Apple'i uued sülearvutid välja tulid sügisel, siis oli suur häda oli inimestel, et Apple ei toonud välja oma monitori, oma kuvarit. Mis oleks siis ilus ja sobiks nendega kokku, aga küll tuli välja siis Apple ja LG koostöös valminud üsna kallis, ligi vist $1000 5K kuvar, mis siis USB-C-ga ühendus arvuti külge ja nii edasi. Ja nüüd siis on selgunud, et see on üks huvitav probleem, nimelt kui Wi-Fi ruuter on kuvari läheduses, siis kuvar eriti hästi ei tööta, vilgub ja virvendab. Ja põhjuseks on lihtsalt LG otsus, ma ei tea, kas see on otsus raha kokku hoida või lihtsalt kellegi nagu väga suur kahe silma vahele jätmine, aga seda nii-öelda kaitsetehnoloogiat, mis siis võimaldaks, mis kaitseks kuvarit väliste mõjutuste eest, ei ole sinna väga kallisse tootesse sisse pandud.
Põhjus võib olla, ma ei usu, et see on raha nii-öelda kulude kokku, et ma arvan, pigem on see, et nad üldiselt teha võimalikult õhukast monitori. Mm. Aga see, et selline asi nagu kvaliteedikontrollist läbi läks, see on nagu müstiline.
Ja välja, noh, tegelikult Apple ikkagi pani oma templi sellele kuvarile just, väga tugevalt.
Just, alla. Nemad ilmselt tõstisid seda korralikult. Ilmselt keegi tule selle peale, et inimeste ruuter on monitori digital nii ligid. Ja kuigi see jälgi väidab, et 2 meetri kauguse pole enamast inimestel on ikkagi ruuter istubki kuskil kapis, arvuti kapis, kui tal on nagu monitori laud, eks olemas kuskis laua all. Minul istub ka kodus ruuter täpselt monitori all ja ma ei kujuta ette, mul ei ole kuhugi mujal seda toppida. Aga noh, tundub, et nad ikkagi lubasid seda nüüd ära parandada, kuidas täpselt nad teevad seda.
Tulevastes mudelites.
No,
et tegelikult on, noh, Eestis neid vist ei ole, ma ei tea, kas üldse müügil või kindlasti väga palju ei ole neid Eestis müüdud, et ma arvan, et siin see probleem suur ei ole, aga kusagil ei ole ka otseselt kirjas, et kõik need inimesed, kes on selle kalli, nii-öelda mõnes mitmeski mõttes Apple'i kvaliteedi templiga toote ostnud, ja. Et nad saaksid oma nagu probleemi lahendatud.
Just, iseenast väga äge ilus monitor, minust palju ägedam ja ilusam monitor, kui Apple enda omad olid omal ajal, aga see on neile maitsasi. Aga noh, juhtub sellest asja, kummal on jah sellised, et nii suur kahe firma koostöös topelt kvaliteedikontrollis selline asi läbi läks, on nagu müstiline.
Hüva, meie saade on selleks nädalaks läbi, aitäh kõigile kuulajatele ja järgmisel nädalal oleme uuesti eetris.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.